Κύριε Τσιφλικιώτη, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Έχουμε να τα πούμε από πέρυσι, αλλά δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον όταν λέμε κάποια πράγματα, να λέμε πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να μιλάμε για αυτά.
Μάλιστα.
Λέμε τέτοια νεκυδάτων γενικότερα για το πόσο καλά πηγαίνουμε και το πόσο ειρωνικά πάντοτε.
Καλά, θα μας πείτε εσύ, πόσο καλά πηγαίνουμε κιόλας. Δεν θα σας αφήσουμε χωρίς αυτό το ερώτημα, αφού θέλετε τόσο πολύ να το απαντήσετε.
Εδώ είμαι. Για σας δεν έχω κρίστηκα ποτέ. Απαντώ πάντοτε και συνήθως είμαι αυτό που λέμε. Είμαι
θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό πριν πάμε.
Καρφίτσα στα πλευρά της Καστοριάς.
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν και πριν πάμε στους εκλογικούς καταλόγους και πώς επηρέασαν στην διεδρική και μονοδιεδρική της Καστοριάς. Πάμε καλά. Πώς τα βλέπετε, πώς μας βλέπετε.
Κοιτάξτε να δείτε, πάμε καλά. Πάμε όπως πηγαίναμε.
Δηλαδή
δεν πάμε.
Α.
Δεν κινούνται πράγματα, κύριε Νατσούλη. Να σου πω. Καταρχήν, καλημέρα στους ακροατές, γιατί δεν τους χαιρέτησα. Καλημέρα στην αγαπητή Έλενα με τα ωραία τα σχολιά της. Καλημέρα, καλημέρα. Και να ευχηθώ και κάτι, μια και είπατε για τους αστυνομικούς πριν που άκουγα. Εύχομαι να υπάρχει κάποιος αλκοοτέστ έξω μετά. Να κάνουμε και την πλάκα μας.
Τι να κάνουν τους αστυνομικούς αλκοοτέστ.
Μου έστειλε, μόλις πήρα και ερώτηση από ακροατή, αλκοοτέστ τα έχει μετά το χρόνο.
Άμα βρω τα παιδιά, θα τα ρωτήσω. Ναι, να μας απαντήσουν. Αλκοοτέστ τα έχει μετά το χώρο των αστυνομικών.
Και προτού να πάμε λίγο στα σοβαρά που αποσχολούν την περιοχή μας, να πω και κάτι άλλο με αστυνομικούς. Προχθές στη σχολή Ευελπίδων πήγαινε στα δικαστήρια, είδα στην είσοδο ένα περιπολικό στο οποίο του είχαν κόψει κλίση γιατί ενοχλούσε την είσοδο.
Κόψαν σε περιπολικό κλίση.
Περιπολικό, ναι.
Και δεν το κάνατε πανελλήνια είδηση.
Είχε γίνει.
Α, είχε γίνει ήδη.
Είχε γίνει και μετά επιστρέφοντας στο γραφείο το είδα και ως πανελλήνια είδηση και λέω εντάξει, άρα η αστυνομία λειτουργεί καλά.
Έτσι, μπράβο.
Η αστυνομία λειτουργεί καλά. Κοιτάξτε να δείτε πώς πάμε. Θεωρώ πραγματικά τη μεγαλύτερη αποτυχία, πολιτική αποτυχία της Καστοριάς. Ή τέτοια υποβάθμιση από διεδρική σε μονοδρική. Έχουμε φτάσει σε σημείο να είχαμε ένα νόμο, ο οποίος τώρα έχει γίνει υποπεριφερειακή ενότητα μιας, ας την χαρακτηρίσω, περίπου περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, και μια πόλη η οποία γίνει κομμόπολη. Αν κάποιος πιστεύει τα αντίθετα, ας έρθει να κάνουμε έναν διάλογο πάνω σε αυτό. Είπατε πριν από λίγο, είπε ο γονέας για τον γιο του που έφυγε στην Αγγλία για δουλειά. Βλέπουμε κάθε.
Αλλά είχαμε και το παράδειγμα νωρίτερα της κυρίας Δρακάκη, που είναι φοιτήτρια στην Καστοριά και όχι μόνο δραστηριοποιείται πια στην Καστοριά, αλλά έχει ενεργό ανάμειξη και στα κοινά της περιοχής και στο χωριό της.
Δυστυχώς όμως αυτοί είναι λιγότεροι από αυτούς που φεύγουν, δυστυχώς.
Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
Δυστυχώς.
Αλλιώς δεν θα κάναμε θέμα με την κυρία Δρακάκη. Είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο.
Δεν το συζητάω και μπράβο στην κυρία που γιατί και στην Κοτήλη δεν είναι και ένα εύκολο τόπο για να μείνει. Από ότι άκουσα και λίγο ένα κομμάτι της συνέντευξής της. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ως προς την εισαγωγή. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είπα, θεωρώ μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή, δεν έχει το ίδιο κύρος όντας μια μονοεδρική. Και δεν μιλάμε ότι μονοεδρική είμαστε ένα νησί πλούσιο.
Δηλαδή, πόσο καλά πηγαίναμε περισσότερο καλά όταν ήμασταν διεδρικοί, για να το καταλάβουμε ακριβώς, κύριε Τσιφλικιώτη. Το λέω αυτό γιατί ήδη οι 300 της Βουλής για μια χώρα των 10 εκατομμυρίων θεωρείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός.
Ακούστε να σας πω. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα με το οποίο έχουμε 300 βουλευτές οι οποίοι κατανέμονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν είχαμε 150 βουλευτές και η Καστοριά, όπως και πάρα πολλοί νομοί της Ελλάδος, ήταν μονοεδρική, θα μιλούσαμε με διαφορετικά κριτήρια. Τώρα μιλάμε με το υπάρχον πολιτικό σύστημα και την βαρύτητα που έχει μια διεδρική από μια μονοεδρική.
Ναι.
Μια διεδρική, άμα δούμε μονοεδρικές ποιες περιοχές είναι ιστορικά, είναι τα Γρεβενά, είναι η Ευρυτανία, το Καρπενήσι, είναι κάποια νησιά τα οποία είναι μικρές πληθυσμιακά, οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαν αναλογικά να έχουν και δεύτερη έδρα. Διεδρική είναι δύο βουλευτές πάντοτε. Στις διεδρικές είναι πάντοτε από δύο διαφορετικά κόμματα. Δεν είναι κακό να υπάρχει διπλή εκπροσώπηση στη Βουλή στις δικές μας τις τέτοιες. Είδατε ότι η τελευταία που υπουργοποιήθηκε από την Καστοριά δεν ήταν από την παράταξή μου, ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τηλεγεωρίδου. Δεν είναι κακό να έχουμε τη δυνατότητα στην πιθανή αλλαγή της κυβέρνησης να έχουμε έναν βουλευτή, ο οποίος μπορεί και να υπουργοποιηθεί, μπορεί να είναι σημαντικό πρόσωπο, πολλά μπορεί. Οπότε, ασφαλώς είναι καλύτερα να έχεις δύο άτομα που προσδίδει μεγαλύτερο κύρος και είναι πιο σημαντικό για μια περιοχή που δείχνει και την ευμάρεια και την περιοχή.
Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι καλύτερα θα ήμασταν με δύο παρά με.
Δεν το συζητάω τώρα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όσο και να το κάνουμε, πρέπει να ακούγεται και αντίθετη.
Μιλάτε όμως για τη μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία των τελευταίων 15 ετών. Με αφορμή το δημοσίευμα της Καθημερινής πριν από λίγες μέρες. Για την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Η Φλόρινα λοιπόν καταγράφει ένα ρεκόρ διαγραφών Οι εκλογικοί κατάλογοι όμως που έπαιξαν και ο αριθμός τους ρόλο στο πόσους βουλευτές θα έχει κάθε νομός. Εμείς, σε εμάς, το ποσοστό των διαγραφών είναι πιο χαμηλά.
Κοιτάξτε, να το πάρουμε.
Γίναν και στην Καστοριά διαγραφές.
Ναι, δεν είμαστε κι εμείς καλά, παιδιά. Ανήκουμε στην πεντάδα με τις διαγραφές. Δεν είναι ότι.
Ναι, είμαστε κι εμείς στην πεντάδα των διαγραφών.
Να δείτε, όμως, άλλο να είσαι στο 23% και άλλο να είσαι στο 13%.
Αυτό τι σημαίνει.
10 μονάδες διαφορά. Ότι στην Καστοριά διαγράφησαν πολύ λιγότεροι από τους εκλογικούς καταλόγους σε σχέση με τη Φλόρινα. Στη Φλόρινα έχουν διαγραφεί γύρω στις 23.000 άτομα. Από τις 88.000 πηγαίνουν.
Υπό αυτή την έννοια ήταν η τελευταία φορά που και η Φλόρινα θα είναι διεδρική όμως.
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ η ανάρτησή μου δεν έχει να καταλογίσει ότι πράγματι έγινε κάτι και η Φλόρινα κράτησε και η Καστοριά δεν κράτησε. Εγώ αναδεικνύω ένα θέμα. Και το οποίο λέω ορισμένες προϋποθέσεις και παρακάτω να δούμε τι γίνεται και με τα δημοτολόγια. Αλλά λίγο να εξηγήσουμε πώς γίνεται στην απογραφή και πώς ορίζεται ο πληθυσμός.
Ναι, εγώ άλλο ρωτώ πριν το εξηγήσετε. Ναι. Τώρα που διαγράφησαν και το ρεκόρ των καταλόγων που είχε η Φλόρινα, διαγράφησαν 20.000 άτομα.
Ναι, από τις 86.
Από τις 86. Στις επόμενες εκλογές και η Φλόρινα θα είναι λοιπόν μετά από αυτήν τη διαγραφή μονοεδρική.
Όχι.
Γιατί?
Αυτό για να γίνει.
Άρα δεν παίζει ρόλο η εκλογική κατάλογη.
Μα ασφαλώς και δεν παίζει ρόλο η εκλογική
κατάλογη. Τότε γιατί το κάνουμε θέμα. Γιατί το κάνατε θέμα, μάλλον.
Για να δείξουμε κάποια πράγματα το κάνουμε θέμα. Ότι ίσως να μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το να γινόταν η Καστοριά μονοεδρική, αν προσέχαμε τα σημάδια που φαινόταν ότι στη Φλόρινα κάτι δεν πάει καλά, ως προς εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους. Να καταλάβετε ότι η Φλόρινα πάντοτε έδινε τη μεγαλύτερη αποχή σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ότι οι Φλωρινιώτες είναι λιγότερο πατριώτες ή τους ενδιαφέρει να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί πολύ απλά είχαν εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους περισσότερο από όσους πραγματικά έπρεπε να είναι εγγεγραμμένοι ή ήταν εν ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό φαινότανε. Δεν μπορούσε η Φλόρινα κάθε φορά το ποσοστό των ψηφισάντων να είναι λιγότερο 50%. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
Στην απογραφή όμως πήγαν οι Φλωρινιώτες και γράφηκαν και βγήκαν πάνω από 50.000 και έτσι κράτησαν τη διαδρική.
Όχι. Μην τα πάμε έτσι και μην κάνουμε αυτές τις θεωρίες. Στην απογραφή του 2021 υπάρχει τρία, σύμφωνα με την απογραφή που έχουμε τους πληθυσμούς τους καθορίζει με τρεις διαφορετικές χαρακτηρισμούς. Είναι ο πληθυσμός ο μόνιμος, στον οποίο μόνιμο πληθυσμό, ο οποίος τι σημαίνει μόνιμο πληθυσμό, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και λίγο και τους ακροατές μας τι μπορεί να σημαίνει. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ο συνολικός πληθυσμός που δήλωσε μόνιμη κατοικία κατά την απογραφή του συγκεκριμένου τόπου. Ανεξάρτητα αν απογράφηκε αν βρέθηκε και απογράφηκε στην επικράτεια της χώρας. Δηλαδή πας και δηλώνεις ότι είναι μόνο στο έτσι Καστοριάς. Εμείς εδώ στη Καστοριά ήμασταν περισσότεροι κατά χίλιους ανθρώπους. Η Καστοριά είχε 45.000 πόσους, 46-45.000 και φλόρα έχει 44. Στο μεν νόμιμο πληθυσμό, που ο νόμιμος πληθυσμός όπως το αναφέρω μέσα είναι ο αριθμός των δημοτών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα, οι οποίοι όμως μπορούν να ζουν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στη Φλόρινα. Εκεί ήμασταν κατά 2.000 άνθρωποι λιγότεροι.
Και έτσι χάσαμε δεύτερη έδρα.
Και έτσι χάσαμε τη δεύτερη την έδρα. Το θέμα μας όμως είναι, εγώ εκεί πηγαίνει η σκέψη μου, κατά πόσο στον μόνιμο πληθυσμό αυτό αποτυπώνεται και στα δημοτολόγια.
Ναι, το θέμα
είναι
όμως.
Πράγματι τα δημοτολόγια έχουν γίνει
αυτές. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μην υπάρχει έγκλημα όπως το λέτε. Αυτό είναι η απορία μου. Η μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία, μάλλον, συγγνώμη.
Δεν το θεωρώ. Έγκλημα της μόδας είναι. Η έκφραση καλά να προσέχουμε που τη χρησιμοποιούμε.
Ωραία.
Έγκλημα δεν είναι σε καμία περίπτωση.
Έχετε δίκιο.
Είναι αποτυχία την οποία δεν μπορέσαμε ως περιοχή, μια πλούσια ευημερούσα περιοχή της Ελλάδος, να φτάσει από την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική της ακμή εδώ που έχει φτάσει τη σήμερα ημέρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της Καστοριάς. Συνακόλουθο είναι και η απώλεια της έδρας. Γιατί μην κρυμμάσουμε το δάχτυλό μας. Ο νομός της Καστοριάς, ο πληθυσμός της Καστοριάς μειώνεται όπως μειώνεται σε όλη την Ελλάδα. Όπως και ο πληθυσμός της Φλόρινας. Απλά έπρεπε να ήμασταν πιο προσεκτικοί να δούμε τα σημάδια αν πράγματι όντως συμβαίνει αυτό. Δηλαδή είμαστε κάτω στον νόμιμο πληθυσμό. Τώρα μου ρωτήσατε τι μπορεί να γίνει αν θα παραμείνει η Φλόρινα μονοεδρική ή διεδρική. Το πιο πιθανό αυτό θα συμβεί, γιατί συνήθως τις απογραφές αλλάζουν μετά από 10 χρόνια. Αλλά αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα που μπορεί να γίνει μια ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, μπορούμε να δούμε αν πραγματικά υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Εγώ εκεί το πηγαίνω, δεν το πηγαίνω κάπου αλλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι έχει γίνει απογραφή και βάσει τη απογραφή πάντοτε ορίζονται και πόσε έδρε και πόσοι βουλευτέ κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι.
Εδώ έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο μα τον Νίκο. Με μπερδεύει ο Βασίλη. Είναι πολιτευτή του κυβερνώντο κόμματο ή κόμματο τη αντιπολίτευση? Υπάρχουν συγκεκριμένε ευθύνε σε πρόσωπα και παρατάξει ή απλά διαπιστώνουμε τα προβλήματα για να κάνουμε κουβέντα?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουνα και παραμένω και θα είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ κάνω αντιπολίτευση. Εγώ θέτω κάποια πράγματα. Τα προβλήματα της Καστοριάς είναι συγκεκριμένα εδώ και τόσα χρόνια. Πώς πηγαίνουμε και πώς προχωράμε. Είναι θέματα που οδήγησαν τόσο και οι εκπρόσωποι μας οι πολιτικοί, όσο και κάποιες, όλοι οι εκπρόσωποι, είτε στην κεντρική κυβέρνηση, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε οτιδήποτε. Δεν φτάσαμε στην Καστοριάδα που φτάσαμε από μία μέρα στην άλλη. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη.
Αν η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, γιατί ο κύριος Παύλου βάζει ένα ερώτημα εδώ, είναι και πολιτευτής βεβαίως
της... Έχουμε ανοίξει μεγάλο χώρο.
Ναι, είναι και πολιτευτής βεβαίως της Ελληνικής Λύσης.
Ναι.
Ζητούσε, λέει ο Βελόπουλος, να γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων πριν από τις εκλογές του 23. 440.000 τώρα έχουν διαγραφεί, αλλάζουν τα δεδομένα αποχής. Οι μονοεδρικές, τονίζει, πρέπει να καταργηθούν και σε κάθε νομό πρέπει να υπάρχει μίνιμουμ οι δύο έδρες.
Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το αγκαλιάσω κι εγώ, γιατί αυτό εξαρτάται, είναι διαφορετικό το εκλογικό σύστημα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορεί κάθε νομός να έχει δύο έδρες, είναι και διαφορετικό στο εκλογικό σύστημα. Αν άλλαζε το εκλογικό σύστημα, αν υπήρχαν κάποιες σκέψεις για αλλαγή του εκλογικού συστήματος, να γίνονταν όλες οι περιφέρειες μονοεδρικές. Δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ούτε συνταγματολόγος, ούτε μπορώ να κάνω τον εκλογικό τον νόμο. Αλλά αυτό σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους θα έπρεπε να γίνει, γιατί φαίνεται πλασματική η αποχή η οποία φαινόταν σε κάθε αποτέλεσμα των εκλογών. Να φανταστείτε ότι εγώ στις εκλογές του 23.
Ναι, είναι πιεστικοί οι ακροατές μας και ζητάνε ευθύνες. Ποιος έχει, κανένας?
Αφήστε να ολοκληρώσω.
Ναι, γιατί επιμένουν εδώ.
Και θα απαντήσω.
Αν είναι για διαπιστώσεις, λέει, τις κάνουμε και στις καφετέρειες και με τσίπουρο.
Εντάξει, όχι, δεν τις κάνουμε πάντα με τσίπουρο. Γιατί...
Άρα λοιπόν, ποιος έχει ευθύνες?
Κοιτάξτε, στις εκλογές του 2023 είμαι εκλογικός αντιπρόσωπος στο Μανιάκι.
Ναι.
Στη διάρκεια της ημέρας, ξέρετε, όταν γίνονται εκλογές, διαγράφουμε εκλογικούς καταλόγους, ή ψηφίζουν και όχι. Υπήρχε ένα κομμάτι του εκλογικού κατάλογου, ο οποίο ήταν 15 άτομα τα οποία δεν είχε έρθει κανένας. Κοιτάω και βλέπω ότι ο πρώτος εξ αυτών είχε γεννηθεί το 1907, ο δεύτερος το 1912 και ούτω καθεξής ήταν γεννημένο το 1935. Να φανταστείτε αν είχε γεννηθεί πριν κάνει την απελευθέρωση της Καστοριάς. Δεν είχε γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Πολύ σωστά έγινε η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να καθαρίζονται συνεχώς, αλλά οι εκλογικοί κατάλογοι δεν καθορίζουν τον πληθυσμό μιας περιοχής. Στον εκλογικό κατάλογο είναι και κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί, το πότε έχει γεννηθεί και έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά παραμένει στον εκλογικό κατάλογο. Δεν μπορεί να του στερήσει κάποιος το δικαίωμα. Έτσι δεν είναι?
Σωστό. Αλλά σε ένα κράτος είμαστε 2025 με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και δεν μπορούμε ακόμη εν έτη 2025 να έχουμε τους κανονικούς εκλογικούς καταλόγους.
Μα σας είπα και πολύ σωστά έπραξε, γιατί άμα δείτε το Υπουργείο Εσωτερικών, τα κριτήρια τα οποία έβαλε, τα οποία αναφέρω και στην ανάρτησή μου, είναι όσοι έχουν γεννηθεί, περιμένετε λίγο να το δείτε, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, είναι άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου του 1944, δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2022 και δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο σε ίσχυ και δεν λαμβάνουν σύνταξη. Ξεκινάμε και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν είναι εν ζωή. Και βάσει αυτό καταλήξαμε ότι διαγράφηκαν αυτές τις 440.000 του φορολογικού καταλόγου.
Μάλιστα. Από τώρα, περίπτωση Καστοριά να επανέλθει διεδρική υπάρχει?
Περίπτωση να επανέλθει η Καστοριά σε διεδρική θα πρέπει να γίνει μια...
Τουλάχιστον για 10 χρόνια που θα έχουμε την επόμενη απογραφή αποκλείεται.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι... αν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά και με τα δημοτολόγια τα οποία δεν έχουν κάνει την εκαθάριση και τα οποία επηρεάζουν κάπως τον νόμιμο πληθυσμό, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αν όμως τα δημοτολόγια είναι καθαρισμένα και έχουν σταλεί κανονικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ναι, εμείς σαν Καστοριά, οι άνθρωποι της Καστοριάς, οι αυτοί που έχουν τις τύχες του νόμου στα χέρια τους, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να αποτραπεί η πτώση της Καστοριάς από διεδρική σε μονοεδρική? Να το καταλάβουμε δηλαδή απολύτως αυτό το πράγμα.
θα μπορούσε να κάνει. Θα έπρεπε να έβλεπα.
Όχι, να βρούμε άλλα 1500 άτομα που χρειαζόμασταν για να μείνουμε.
Δεν μπορούσαμε να γεμίσουμε σε εκείνη την περίοδο, γιατί δεν ξέραμε και τα αποτελέσματα τη απογραφή. Αλλά θα έπρεπε να βλέπαμε τι γινόταν με τα δημοτολόγια, αν είναι καθαρισμένα ή όχι τόσο το δικό μας όσο και των άλλων. Να βλέπαμε τον κόσμο μας αν συνεχίζει να υπάρχει ή να κατοικεί. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες να προβλέπαμε κάποια πράγματα. Δεν κάναμε κάποιες κινήσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Μάλιστα.
Ξέρετε, και η απογραφή αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η απογραφή. Αυτοί είμαστε, αυτοί μετριόμαστε.
Ναι.
Αυτό είναι το όλο θέμα. Απλά η όλη κουβέντα γίνεται για να καταλάβουμε και τι γίνεται με τους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι πρέπει συνεχώς να καθαρίζονται. Δεν είναι μόνο μόνο όταν έχουμε εκλογές, γιατί πραγματικά ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος δηλώνει, ειδικά αυτοί που είναι στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε και να συζητηθεί, αν μπορεί να συζητηθεί η βάση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ότι αυτό πόσο και κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη τα δημοτολόγια για την διαμόρφωση του νόμιμου πληθυσμού, αν έχουν γίνει βάση των εκαθαρισμένων δημοτολογίων. Αυτό και μόνο θα μπορούσαμε να δούμε. Και εκεί, αν υπάρχει απόκληση, μπορούμε να το συζητήσουμε.
Βέβαια, ρίχνετε με την ανακοίνωσή σας και τον Παλάκη στην κυρία Αντωνίου, λέγοντας ότι στη λίστα λοιπόν της μοναδικής βουλευτού μας και των υπολείπων πολιτικών παραγόντων δεν θα έπρεπε να προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα άλλη τα προβλήματα και αυτό το θεματάκι και να συζητηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα η κυρία Αντωνίου, λοιπόν, ευθέως?
Η κυρία Αντωνίου, η βουλευτής της περιοχής μας, ποιος θα το κάνει? Εκεί δεν πηγαίνει. Αυτός δεν εκπροσωπούμε στην Βουλή και στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αυτός θέλει να το κάνει.
Ναι.
Έτσι είναι.
Και έχετε και ένα υστερόγραφο. Το
αγαπημένο μου θέμα, κύριε Νατσούλη, ναι, που το έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
Δεν θα γίνουν τελικά φυλακές στην Καστοριά?
Κοιτάξτε να δείτε, βγήκε μια ανακοίνωση περί το Δεκέμβριο.
Ενώ όταν είχε βγει αυτό το θέμα, θυμάμαι την πολύ καλή υποδοχή από όλους για την περίπτωση.
Να το επιβεβαιώσω. Κινηθήκαμε.
Κινηθήκαμε.
Ναι, ότι κινηθήκαμε. Δεν ξυπνήσαμε. Κινηθήκαμε για να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό θέλω να μάθω. Και μην με ρωτήσετε τώρα ποιος θα έπρεπε να το κινήσει.
Καλά, καταλαβαίνουμε ποια εννοείται.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Ποιος κουβαλάει την περιοχή στις πλάτες του σήμερα ως εκπρόσωπος? Ένας είναι. Αυτό που λέγαμε τη μοναδική.
Η αλήθεια είναι για το θέμα των φυλακών. Ήταν ένα κλιμάκι εδώ, αν έχετε υπόψη, πριν από λίγο καιρό. Στην Καστοριά κυβερνητικό, με πληθώρα υφυπουργών, γραμματέων κτλ.
Ναι, ήταν.
Περίμενα λίγο να τεθεί εκεί το ζήτημα, εκτός αν μου ξέφυγε και δεν τα άκουσα, αλλά τουλάχιστον δεν ήρθε στην αντίληψή μου.
Δεν υπόθηκε. Να σας πω και κάτι άλλο. Στην 11η Νοεμβρίου, όταν πατάει η μνήμη μου, ήταν αρχηγή και των τριών σωμάτων. ΓΕΣ, ναυτικό και αεροπορία. Έθεσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε κάποιο το θέμα αν υπάρχει δυνατότητα, αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, την ιδέα αυτή την οποία μπορεί και την ιδέα με το φτωχό μου το μυαλό την οποία έθεσα, αν θα μπορεί να μεταφερθεί η βάση των ελικοπτέρων του στρατού ξηρά.
Έχω την εντύπωση με την επίσκεψη τότε του κυρίου Δένδια λίγοι άνθρωποι μπόρεσαν να τον δουν.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε αρχηγό του ΓΕΣ έναν δικό μας συμπολίτη.
Ναι.
Ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το συγκεκριμένο το σώμα, το στρατόπεδο, τα ελικόπτερα.
Πολλές φορές είναι εμπόδιο αυτό και όχι προτέρημα.
Μα εγώ δεν...
Ξέρετε γιατί? Γιατί αν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση και το κάνει ο κύριος Κωστίδης, ο καλός συμμαθητής μου, ουσιαστικά υπάρχει ο φόβος να κατηγορηθεί ότι κοιτάξτε πόσο μεροληπτικά λειτουργεί υπέρ της ιδιαίτερης του πατρίδας.
Εγώ δεν ζήτησα να το κάνει χαριστικά. Όπως έχω αναφέρει και άπειρες φορές στις αναρτήσεις μου, αν βγαίνει επιχειρησιακά στον ελληνικό στρατό.
Ναι.
Αν βγαίνει επιχειρησιακά, γιατί να μην συμβεί στη Καστοριά? Θα μπορούσε να το κάνει και οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος, αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει ο κ. Κωστίδης, ο οποίος ο κ. Κωστίδης βρέθηκε αυτή την περίοδο σε αυτή την υψηλή θέση. Αυτό σας λέω. Δηλαδή,
ναι, και λογικά είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να προωθηθούν κάποια πράγματα τουλάχιστον.
Ήρθε ολόκληρο κλιμάκι 15 υπουργών ή γραμματέων και δεν τέθηκαν θέματα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σας πω. Και αυτά περί αντιπολίτευσης δικής μου προς το κόμμα μου, όχι. Εγώ κάνω.
Κυρίως εντοπίζεται. Ας πω τι λέει για εσάς, κύριε Τσιμλίκη, ότι δεν κάνετε αντιπολίτευση στο κόμμα σας. Κάνετε αντιπολίτευση στην κυρία Αντωνίου, δηλαδή στο λευθέω.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, μπορεί να είμαι και εγώ κάποια στιγμή σε αυτή την θέση. Και πρέπει να δέχονται την κριτική των υπολείπων όταν κάνουν κάτι, ή όταν κάνουν κάτι να δέχονται και τα εύσημα. Όταν δεν κάνεις κάτι, θα δέχεσαι την κριτική.
Σίγουρα, έχετε, σίγουρα έχετε την πικρία σας και από το κόμμα.
Όχι, κύριε Νατσούλη. Η πικρία μου μπορεί να την έχω και να πέρασει.
Μπορεί να πέρασε, ναι, σωστά.
Ναι, μπορεί και να πέρασε.
Αλλά εκεί που κάνετε focus πάντα με τις αναρτήσεις σας, είναι πάντα στο βάθος η κυρία Αντωνίου. Για το αν έπραξε ή δεν έπραξε τα δέοντα.
Δεν είναι μόνο η κυρία Αντωνίου. Εγώ σας είπα, στη θέση της κυρίας Αντωνίου μπορεί να ήταν ο κύριος Νατσούλης.
Δύσκολο.
Εγώ, εντάξει, λέμε τώρα. Παράδειγμα, μπορεί να ήταν ο κύριος Τσιφλικιώτης και η κυρία Αντωνίου να έκανε στον κύριο Τσιφλικιώτη τις κριτικές. Τις κριτικές πολλές φορές τις κάνουμε για να βελτιώνουμε τον άλλον, για να του εμπιστούμε και την προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν. Αν όμως συνεχίζει να μην κάνει, εντάξει, γι' αυτό κρινόμαστε και κάθε 4 χρόνια.
Ναι.
Έτσι είναι. Τόσο απλά, τόσο εύκολα.
Μάλιστα. Κύριε Τσιφλικιώτη, χαρήκαμε που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Μονοεδρικά συνεχίζουμε, ελπίζω και δυναμικά. Μακάρι.
Μονοεδρικά και δυναμικά και πάμε μπροστά, δυνατά.
Ωραία. Οπότε, για να δούμε πραγματικά και μετά την εκαθάριση πόσο αυτά τα πράγματα θα επηρεάσουν την πορεία και τη δική μας και των υπολείπων νομών εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί μάλλον δεν τελειώσαμε με τις ανακατατάξεις.
Δεν τελειώσαν, κύριε Τσούλη, γιατί έχουμε φοβερά θέματα σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σαν περιφερειακές ενότητες και όλοι. Απλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και πρέπει να επιχειρήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημερίζω. Γεια
σας. Βασίλης Τσιφλικιώτης, από τους θα λέγαμε ανθρώπους που διεκδίκησαν κάποιες στιγμές και την είσοδό τους στην Βουλή ως υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη φορά στα δικά του σχόλια και στην ανάρτησή του για το θέμα των εκλογικών καταλόγων, τι έγινε, τι παίχτηκε εκείνη την περίοδο και της απογραφής, και η Φλόρινα κράτησε 2 βουλευτές και η Καστοριά έχασε τη μία από τις 2 έδρες.